Opozīcijas deputāti aicina samazināt referendumu rosināšanai vajadzīgo parakstu slieksni un kā piemēram min Šveici, Itāliju un Poliju. Vai Latvijā iedzīvotājiem ir grūtāk panākt tautas nobalsošanu nekā citur Eiropā? Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Rīček jaunākajā dezinformācijas apskatā. Tāpat runāšu par Kremļa centieniem ar troļiem jeb viltus profiliem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Taču sākšu ar stāstu par privātskolām. Vai pedagogu arotbiedrības vadītājai taisnība, ka izglītības ministrija tām plāno mazākas prasības nekā parastajām skolām? Pagājušo nedēļu valdība skatīja Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu par kvalitatīvu vidējo izglītību. Tajā skaidrots, ka vidusskolās vajadzīgs lielāks skolānu skaits, lai ar esošo finansējumu būtu vairāk iespēju izvēlēties padziļinātos mācību kursus. Ministrija plāno, ka no nākamā mācību gada Rīgas un pārējo 9 valsts pilsētu vidusskolās no 10. Līdz 12. Klasei jābūt vismaz 120 skolāniem. Novadu centros mazāk 90, bet ārpus tiem 40. 7 pierobežas skolās drīkstētu būt tikai 25 skolāni. Skolām, kas minimālo audzēkņu skaitu nesasniedz, no nākamā gada plānot samazināt valsts finansējumu pedagogu algām un 3. Neizpildes gadā to atņemt pavisam. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības jeb līzda vadītāja Inga Vanaga Facebook norādīja uz ministrijas pretimnākšanu privātajām vidusskolām. Arī tās saņem valsts naudu skolotāju algām. Lai gan vairums privāto vidusskolu atrodas Rīgā, tam 10. Līdz 12. Klasē prasīti tikai 40 skolēni, tātad trīsreiz mazāk nekā parastajās skolās.
Tāpēc kaut kādas sabiedrības daļas bērniem ir jāsaņem ekskluzīvāks pakalpojums, kurš vecāks negribētu, lai arī viņa bērnu klasē būtu šie 11 skolēni.
Tā saka līzda vadītāja Vanaga. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska no Jaunās konservatīvās partijas mums norāda, ka ministrija 40 skolānus kā minimālo skaitu privātajām vidusskolām ieplānojusi pēc tikšanās ar to pārstāvjiem un skatoties uz reālo situāciju. No 29 privātajām Latvijas vidusskolām tikai aptuveni pusē jeb 16 skolās ir vairāk nekā 40 audzēkņu.
Mēs nevaram uzlikt 120 un atstāt tikai tālmācības skolas, kurām atkal ir sava specifika. No 16-13 Rīgā, ja, no tām, kas atbilst, pirmkārt viņām nav tāda telpa. Ja. Tad principā mēs uzreiz viņus nostādām absolūti nelīdzvērtīgā situācijā.
Tā saka Šuplīnska. Vai šāda pretimnākšana nav negodīga pret pārējo skolu audzēkņiem un skolotājiem?
Tad tas, kas ir meklējis šo izņēmumu gadījumu, ir aizgājis uz privāto sektoru. Viņš rēķinās ar papildus maksu. Ja viņš to nav varējis, ir ļoti daudz ģimenes, kas ir izbraukušas un atradušas savas iespējas tepat Ogres vēl kādā citā nelielā skolā.
Izglītības eksperte, Saeimas deputāte no attīstībai par Marija Golubeva, pauš, ka būtu jāvērtē, ar kādu mērķi strādā konkrētās privātas skolas.
Es domāju, ka tas, kas attiecas uz privātām skolām, kuru mērķis ir gūt peļņu īpašniekiem. Mēs varētu diskutēt, cik pamatoti ir viņiem visiem noteikti šo diezgan zemu skolēnu skaitu vidusskolas klasēs.
Citādai pieejai vajadzētu būt attiecībā uz skolām, kas darbojas kā sabiedriskā labuma organizācijas, uzskata Golubeva.
Tas ir vairāk tādas, nu, kā lai sākā, pedagoģiskas eksperimentēšanas un pedagoģisko pieeju attīstības vietas Latvijā, kas arī varētu daudz ko dot mūsu izglītības sistēmai.
Arī Šuplīnska norāda, ka valstī būtu jāatbalsta privātās skolas, kas strādā ar alternatīvām metodēm. Taču pašlaik šādu darbības virzienu varot apliecināt tikai atsevišķas privātas skolas. Tik tālu par skolām. Turpinājumā runāšu par opozīcijas deputātu vēlmi atvieglot iespēju Latvijā rīkot referendumus. Pēc ilgāka laika Saeima skata izmaiņas likumā par tautas nobalsošanu. Šobrīd referendums jāierosina, ja to ar parakstiem prasa 10. Daļa visu vēlētāju jeb aptuveni 150 tūkstoši cilvēku. Vairāk opozīcijas deputāti aicina šo sliekšni samazināt līdz 50,000 cilvēku, lai sabiedrībai būtu vieglāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Saima ierosinājumu neatbalstīja, norādot, ka tad būtu jāgroza Satversme. Tomēr mēs iedziļinājāmies opozīcijas argumentos. Pie frakcijām nepiederošā Karīna Sprūde priekšlikumu pamato ar ārvalstu piemēriem. Tā Šveicē referenduma sarīkošanai vajag vien 50,000 parakstu, lai gan valstī dzīvo 8,5 miljoni cilvēku. Tāpat Sprūde runā par Itāliju un Poliju.
Piemēram, Polija ir vairāk nekā 30 miljoni vēlētāju, taču tautas nobalsošanas sarīkošana nepieciešas savākt vien 500,000 parakstu, kas ir aptuveni 2%. Itālija ir vairāk nekā 50 miljoni vēlētāju. Bet tur tautas nobalsošana var ierosināt savācot 500,000 parakstu, kas ir tikai 1%.
Deputātei ir taisnība. Šajās valstīs referendumu ierosināt ir salīdzinoši viegli. Tomēr tāda situācija nav visur. Piemēram, Lietuvā tautas nobalsošana jārīko, ja to ar parakstiem prasa 12% vēlētāju. Tātad vairāk nekā Latvijā. Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā un Lielbritānijā uz referendumu aicināt var tikai parlaments. Tautai šādas iespējas nav vispār. Savukārt Nīderlandē iespēju tautai rosināt referendumus pirms pāris gadiem atcēla, jo politiķi nebija mierā ar referendumu iznākumiem. Piemēram, 2016. Gadā nīderlandieši nobalsoja pret Ukrainas tālāku integrēšanu Eiropas Savienībā. Jāatgādina, ka arī Latvijā līdz 2012. Gadam rīkot referendumu bija krietni vieglāk. Idejas iniciatoriem pašiem bija jāsavāc tikai pirmie 10,000 parakstu. Ja tas izdevās, Centrālā vēlēšanu komisija nodrošināja noteiktas parakstu vākšanas vietas pašvaldībās un vēstniecībās. Šo kārtību atcēla īsi pēc referenduma par otras valsts valodas statusu piešķiršanu Krievu valodai. Politoloģe Īveta Kažoka uzskata, ka tā bija kļūda.
Es teiktu, ka mēs tiešām varējām saukties par referendumu un tautas iniciatīvu lielvalstī līdz pat brīdim, kad Saeima grozīja referendumu sarīkošanas noteikumus.
Kažoka uzskata, ka referendumi ir labs veids, kā audzināt cilvēkus uzņemties atbildību par sabiedrībā notiekošo. Tādēļ būtu labi, ja ar laiku būtu iespējams atgriezties pie līdzīgas kārtības kā iepriekš. Tik tālu par referendumiem Latvijā un citviet, bet turpinājumā stāstīšu par Kremļa troļļu aktivitātēm ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā.
Ja tev nav nekā laba, ko par kādu teikt, tu noteikti runā par Hillary Clintoni.
Tā 2016. Gadā sociālajā medijā Twitter rakstīja lietotāja Jenna Abramsa. Viņa bija konservatīva sieviete no Virģīnijas štata ASV. Jennai patika suņi un amerikāņu rakstnieks Kurts Vonneguts, bet viņa necieta feministes un tā laika Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāti Clintoni. Jennai Twitter sekoja 80,000 cilvēku. Visticamāk viņa nezināja, ka Jenna nebija īsts cilvēks, bet gan Kremļa trollis. Krievijā kopumā bija radīti apmēram 4,000 šādu troļļu, lai gan ne visi bija tik populāri. To mērķis bija iesaistīties sabiedrībai svarīgās diskusijās, provocēt un ietekmēt. Viņu maskas krita pēc vēlēšanām, kad ASV drošības dienesti sāka izmeklēt Krievijas iejaukšanos. Taču troļi nav pazuduši arī tagad un mēģina noskaņot sociālo tīklu lietotājus par labu pašreizējam prezidentam Donaldam Trumpam, to paziņojuši ASV drošības dienesti. Kā šie troļi mēģina panākt ietekmi? 2016. Gadā Jenna un citi izdomātie tēli nevien dalījās ar viedokļiem un ziņu rakstiem, bet arī stāstīja par savu dzīvi.
Es viņu pielīdzinu sociālo mediju influenceriem. Viņa cenšas izklausīties īsta un patīkama sieviete, kas izbauda dzīvi, ir gudra, bet viņai arī noteikti ir mērķis, tāpēc viņa runā par politiku.
Tā stāsta Viskonsīnas Medisonas universitātes troļu pētnieks Jīpiņs Sjā. Viedokļu līderus tēloja arī kreisi noskaņoti troļi, tomēr kopumā troļu atbalsts Trumpam bija daudz lielāks nekā Clintonai. Arī troļi mācās no savām pagātnes kļūdām, tāpēc tagad tos piešķirt ir grūtāk. Taču domnīcas Atlantic Council dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva stāsta, ka novērota jauna taktika.
Šobrīd konti vairs nekļūst īpaši prominenti un redzami. Un aktivitātes vairāk notiek tādos kā internet nostūros.
Troļi uzdarbojas videospēļu vai citu nišas tēmu cienītājiem veltītās lapās, cerot, ka kāds cits ziņu izplatīs tālāk.
Cilvēki, kas piemēram vāc materiālu konspirāciju teoriju, veidošanā var šos materiālus atrast, un atsaukties uz tiem.
Tāpat mediji ziņo, ka troļi šobrīd mēģina izlikties par žurnālistiem un ziņu organizācijām vai jaunām, neatkarīgām domnīcām. Vēlēšanu dezinformācija gan izplata ne tikai ārējas spēki, bet arī paši amerikāņi. The New York Times vēsta, ka šobrīd dažādas dezinformācijas Facebook lapas ir populārākas nekā iepriekš ASV prezidenta vēlēšanu laikā. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko kopā ar kolēģi Evitu Puriņu un Sabīni Bērziņu veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.